Рэктар папскага ўніверсітэта ў Перу быў выкліканы ў Ватыкан, каб абмеркаваць вынікі нядаўняй апостальскай візітацыі ў навучальнай установе, якая стала вынікам адмовы прывесці статуты ўніверсітэта ў адпаведнасць з нормамі касцёла. Апостальскі нунцый у Перу абвясціў, што Марцыаль Рубіо сустрэнецца з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне 21 лютага. Падчас спаткання плануецца абмеркаваць вынікі візітацыі, якую праводзіў у снежні 2011 года кардынал Пэтэр Эрдо з Будапешту, старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. 23 верасня мінулага году Рада Універсітэта на чале з Рубіо прагаласавала за адмову выканаць дырэктыву апостальскай сталіцы аб змене статута ў адпаведнасці з нормамі касцёла. Такое рашэнне ставіць пад пагрозу статус універсітэта як папскага. Прадстаўнікі адміністрацыі таксама не пагадзіліся прызнаць права арцыбіскупа Лімы абіраць рэктара універсітэта з ліку трох кандыдатаў, прапанаваных Радай Універсітэта. Кардынал Эрдо, як апостальскі візітатар, прыйшоў да высновы, што некаторыя асобы з адміністрацыі памылкова лічаць пастановы апостальскай сталіцы неабавязковымі для ўніверсітэту, вынікам чаго і стаў такога роду крызіс.